Вена, сіз тыңдап тұрсыз Қайрат Мырза, Әміржан бірқатар пікірлерді айтты, бірқатар сауалдарды тастап үлгерді. Енді осыған сіздің алып қосарыңыз бар ма?
Біріншіден жаңағы Әбекенің соңғы сұрағына қатысты айтайын дегенім, мен енді осы Венада қызмет етіп келе жатқаннан ақ түсінемін. Бұл ұжымның іс-әрекеттері бәрі ашық жарияланады. Ол үшін мынау интернет ресурстары бар, тағы да басқа ақпараттық құралдар бар. Олар қай жерде қандай жиналыс болады, қай жерде қандай тақырыптар талқыланады, оның бәрі алдын ала көрсетіледі. Мысалы, жаңағы үшінші өлшемге байланысты мен айтып кеттім, Варшавада жыл сайын 42 қазан айында 2 апталық жиналыс өтеді. Оған статистикаға сүйенсек, ең үлкен делегациялар, бейресми делегация негізі осы Қазақстаннан келіп қатысады. Ешқандай кедергі жоқ, олар ашық түрде өздерінің пікірлерін ортаға салады. Олар сондай жиналыстарға қатысатын батыс елдердің делегациялары бар, олардың адам құқық қорғайтын ұжымдары бар, біздің де ресми өкілдер бар қатысатын. Ресми өкілдер сыртқы істер министрлігінен ғана емес, әділет министрлігінен, жоғары соттан, сайлау комиссиясынан, тағы да басқа жаңағы мүдделі министрліктер, ведомстволардан. Сондай ареналар көп. Тек қана Венада жыл бойы 2-3 үлкен жиналыстар өтеді. Мысалы, былтыр дін бостандығына арналған үлкен конференция өтті. Оған да Қазақстаннан 20-дан астам қатысушылар келді, діннің өкілдері. Тағы да мен айтып кететінім, біз бүгін сіздермен негізі ЕКУ-ның жаңағы үшінші гуманитарлық өлшеміне көп назар бөліп отырмыз. Ол да түсінікті, оны да мойындауымыз керек. Бірақ біз төрағалық ететін ұжым оның басты назарында қауіпсіздіктің әскери саяси аспектілері бар. Экономикада және экологияда осы ЕКУ-ның жаңағы міндеттерін шешу барысында осы ұйымның тиімділігін арттыру мәселелері бар. Аталған бағыттардың әрқайсында өткір тұрған бірқатар проблемалар бар. Мысалы, Еуропадағы кәдімгі қарулы күштер туралы шартты сақта, ол допсе деген орыс тілінде белгілі шығар. Наркотрафик, көші-қон, әйелдер мен балалардың жасырын саудасы, шекаралық мәселелер, Ауғанстандағы жағдай, оның жаңағы ықпалы әсіресе Орталық Азияға, су ресурстарының басқару, сонымен қатар бұқаралық ақпараттың бостандығы, адам құқығы, көптеген басқа жаңағы өзекті проблемалар. Соған байланысты мен айтатыным, бұл ұжымның көлемі өте кең.
Рахмет, Қайрат Мырза.
Жерінде айналысатын мәселелер өте көп.
Рахмет, Елші Мырза. Дегенмен де регламентті сақтасаңыздар. Енді сөз кезегі Қазақстандағы адамның құқын қорғау қозғалысының ардагері болып табылатын Баретта Ерғалиева. Сөзді сіз түйіндесеңіз.
Мен Әміржан Қосановтың айтқан сөздерін толық қосамын. Өте дұрыс көтеріп жатыр мәселелерді. Бірақ та мен тағы да бір қосатын, мысалы, шерулер, пикеттер аштық жариялау туралы айтамын. Халықты заңсыз еруін жасап, аштық жариялауға биліктің өзі итермелеуде. Билік халықтың қарсылығына тиісті жауап қатып үйренген жоқ. Сондықтан соңғы қадамға барған адамдарды емес, ең әуелі өзін жазаға тарту керек. Енді қазір көреміз, мен айттым ғой, 20 жыл өтті ғой, 90 көрінісі болғанда. 20 жыл өтті. Енді қазір қарасақ, 100% айтамыз. Заңсыз соталған, заңсыз ба, заң проблема. Айтыр, 90% клиент қазақтар. Түрмеде жатқан клиент қазақтар, оны қалай түсінеге болады? 20 жыл өтті. Оларды не күтуге болады?
Жақсы, онда Барета ханым, пікірлеріңізге рахмет. Біз әңгімемізді әрі қарай жалғастырсақ, жаңа сіз айтып өткен бір қатар өзекті мәселелерден біздің дөңгелек үстел сұхбатының келесі сұрағы туындайды. Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 2010 жылы Қазақстандағы адам құқы, сөз бостандығы сияқты жалпыға бірдей демократия құндылықтарының ахуалы жақсарады деп үміттенуге бола ма? Міне, осы сауал төңірегінде сіздердің барлықтарыңыздың да ой-пікірлеріңізді білгіміз келеді. Алдымен әңгімемізді Әміржан мырза, сіз әрі қарай жалғастырсаңыз, сіздің пікіріңізді ой көзқарасыңызды білейік.
Ешқандай мен ондай ойым жоқ. Осыған дейін жасамаған қадамын Қазақстан қазір ОБСЕ-нің төрінде отырып, әссәтте орындайды дегенге мен сенбеймін. Осы өткен 2009 жылы болып жатқан адам құқының бұзылуы, сөз бостандығының сақталмауы, саяси партияларға жасаған текетірес күрес. Мәселен, бір ғана нәрсе, міне 1975 жылдан бастап Мәскеу және Копенгаген кеңестерінен кейін Қазақстан ОБСЕ-нің ең басты базалық құжаттарына қосылды. Соның ішінде, мәселен, саяси плюрализм, жалпыұлттық бұқаралық ақпарат құралдарына саяси оппозицияның қатысуы туралы бап бар. Сол бар ма Қазақстанда қазір? Қазір телевизорда емес, өтекті қосып жіберсе, Нұр Отанның басшылары сөйлейді. Қайда біздің демократиялық оппозицияның өкілдері шықты ма хабармен Қазақстанға? Оларда біздің салық төлеуші ретінде біздің ақшамызға күн көріп отқан телеканалдар. Неге олар саяси оппозицияны кіргізбейді? Оның ішінде мысалы әділетті сайлаулар бар. Сол әділетті сайлауға барлық саяси күштерге тең дәрежеде мүмкіншілік беруі. Бар ма сол біздің Қазақстанда? Сондықтан мен айтар едім, әрине ОБСЕ-нің төрағасы ретінде Қазақстан тіпті Ауғанстандағы мәселелерге араласын, керек болса Латын Америкаға барып тәртіп жасасын, біздің ешқандай қарсымыз жоқ. Бірақ қазақта сөз бар, ел болам десең бесігіңді түзеп ал дейді. Өзіміз еліміздің ішіндегі ОБСЕ-нің стандарттарына сай жайттарды жасамай, Қазақстан барып ОБСЕ-нің төрінде отырып әділетті түрде және нәтижелі жұмыс істейді деп мен айта алмаймын. Өткені 2010 жылда өтеді, биліктің бүгінгі пиар науқанында өтеді. 70 жылына келген кезде президент мен міне елімді ОБСЕ-нің төріне алып келдім деп тағы бір мақтанар. Саммитті бәлкім сол кезде өткізер. Мәселе онда емес. 2000 өтеді, ОБСЕ-де төрағалығына Қазақстан кетеді. Біз ОБСЕ-сіз де өзіміздің Қазақстанда шынайы демократиялық мемлекет құру, қоғам құруға атсалысуымыз керек. Ең басты мәселе 2010 жылы өкінішке орай меніңше шынымен де осы елде ушығып жатқан, қордаланып қалған қоғамдық саяси проблемаларды халықаралық назарынан тыстау үшін осы билік керісінше демократиялық процестерге одан сайын кері импульс бере ма деген менде үлкен күмән бар. Енді қазір сөзіміз бітіп жатқан шығар, тағы да қайталап айтам. ОБСЕ-нің бізге бір ғана жайт үшін бізге керек, яғни Қазақстан демократиялық күштерінің позициясы айқын. Біз өзімізді, Қазақстанды болашақта европалық, батыстық демократиялық құндылықтарға бір табан жақындатқымыз келеді. Сондықтан жаңа елші мырзаға мен ресми өзімнің сұрауымды тағы да саламын. Рұқсат болса, осы Қазақстанның 2010 жылы өткізетін басты-басты іс-шараларын қайда өтетін, қалай өтетін, және біз оған міндетті түрде қатысуға тырысамыз. Соған тырысуға бізге атсалысуыңызды өтінеміз. Сіз жалғыз ғана Ақорданың елшісі емессіз, сіз бүкіл Қазақстанның елшісісіз, яғни қоғамның елшісі деп біз сіз танып отырмыз. Егер де осындай мүмкіншілік бізге берілетін болса, біз ОБСЕ-нің төрінде тек қана ресми шенеуніктер, жаңа сіз айтқан прокурор не айтады? Ол әрине өзінің жаңа Рамазан Есіркепов пен Ермұрат Бапиді соттаған дұрыс болғанын айтады. Сіздің әділет министріңіз не айтады? Ол әрине Алға партиясының жаңағы тіркелмей тұрғаны өте заңды деп айтады. Сондықтан тек қана бір жақ емес, мына екінші жақ объективті түрде сөйлеу керек. Бізді де сол іс-шараға қатыстырыңыз. Сол кезде біз Ақорданың ОБСЕ-нің стандарттарына бір табан болса да жақындаған көреміз.
Әміржан, сіздің айтқандарыңызға рахмет, біраз ой-пікірлерді ортаға салдыңыз. Дегенмен де бір жыл деген аз мерзім емес, осындай үлкен төрағалық мінберінен Қазақстан өзіндегі сөз бостандығы, адам құқы жағдайын жақсарта алмайды деп ойлаймын дедіңіз ғой. Демократиялық күштердің өз үлестерін қосуына, осы бір жылдың өзін жақсы пайдалануға, жаңа адам құқықтары, басқа мәселелер жақсартуға өздерінің үлестерін қосуына кедергі бар ма?
Біз ОБСЕ-ге тек қана бір нәрсе үшін ғана жүгінеміз. Яғни Қазақстанның ОБСЕ-нің алдында қабылдаған өзінің демократия жөніндегі стандарттар міндеттемесі бар. Соны ғана орындасын. Қазақстанда біз демократияны ОБСЕ-сізде құрамыз. және ол қазақ халқының біздің өзіміздің жеке шаруамыз деп білеміз. Ал ОБСЕ-ге төраға болды ма, онда Қазақстан өзінің жаңа алған міндеттемелерін орындасын. Біз сол тұрғыдан ғана атсалсамыз, барып біз ОБСЕ-нің алдына барып жалынып жалпайып, бізге Қазақстанда демократия орнатып берді деп біз айтпаймыз. Ол біздің өзіміздің төлісіміз.
Рахмет, Әміржан мырза. Бұрқан мырза, сіз мені тыңдап тұрсыз ба?
Мынау тәжірибеде Қазақстандағы адам құқықтарына байланысты, сөз бостандығына байланысты мәселелер, көп мәселелер шешілмеген, өкінішке орай. Мынау бұдан 3 жыл бұрын Ақ жол партиясы дайындаған стратегиялық жоспар Қазақстан 2029 деген үлкен бір жобаны біз ұсынғанбыз. Бұл жерде қандай нақты қадамдар жасалу керек екенін айтылып көрсетілген. Өкінішке орай ол мәселелер әлі қойылмаған да, істелмеген де. Бірақ менің ойымша бұл Қазақстанның ішкі мәселесі болып есептеледі. Бұл мәселеге ЕКУ болсын, болмасқа басқа мемлекеттердің болсын ешқандай механизмдері жоқ бізге ықпал ететін. Бірақ бұл мәселе шешілмеген соң келешекте Қазақстан үшінші өлшемінде айтты ғой, этика жағынан, құндылық жағынан қарағанда Қазақстанға өте қиын болады басқа мемлекеттерге сайлауға бақылауды жүргізу, болмаса нақты бір шешімдерді қабылдауға. Неге десеңіз, көп мемлекеттер айтуы мүмкін, ішкі мәселесін бұл дұрыс шешілмеген соң бізге қандай ақыл үйретеді, қандай мәселе айтады. Мен айтуымша сол Қазақстанға қиын болады. Өкінішке орай мынау сыртқы саясатқа да байланысты, жаңағы Қайрат Абдрахманов мырза айтып кеткен көп мәселелер маңызды, мәнді жоқ мәселелер. Шын айтқанда Қазақстан әлі нақты өзінің мақсатын да міндетін де білдірген жоқ. Немен айналысатын, нақты қандай мәселелер шешетін. Сол үшін енді бұл 2010 жылы бұл мәселелер шешілуге ең бірінші ішкі саясатта жүрген саяси күштер болсын, сол осы мәселелерді қойып шешуге тырысатын болса, дұрыс қадам жасалатын болса, мен ойымша сол кезде шешіледі деп ойлаймын. Мына өткен 1990 айында ел доктринасына қарсы білдірген іс-әрекеттер негізінде үміт артып отыр бізге, келешекте осындай мәселе басқа жақтан да қойылатын болса шешіледі деп. Ал бірақ сырттан ешқандай мемлекеттің, болмаса жаңағы ЕКУ болсын, нақты бір ықпалы бір механизмдері жоқ. Сонан соң бұл жағдай тек қана өзімізге байланысты деп ойлаймын.
Рахмет, Бөрхан мырза. Енді әңгіме кезегін Венаға берейік. Елші мырза, төрағалық ететін жылға сіз қандай үміт артасыз? Бірқатар мәселелер ортаға салынды ғой деймін.
Мен айтарым, кертелген елдің төрағалығы ол пессимизм үшін себеп емес деп кәміл сенемін. Ол елдің өзі үшін де, соның қатарында ізгілік саласында, сондай ақ бүкіл ұйым үшін де, халықаралық қатынастарда сенім шаралары мен демократия рухын нығайту мәселелерінде кезекті биік мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік болып табылады. Осы тұрғыдан меніңше келесі жылы біздің төрағалығымыз кезінде біздің қолымызда бірнеше іс-шараларды жүзеге асыру. Осы ЕКУ-дың жұмыс регламенті бар. Негізгі жұмысты ол түсінікті дипломаттар жасайды. Мен үшін де ол өте үлкен жауапкершілік. Тек қана жаңағы Әміржан ғой деген бауырым атап өткен ақорданың өкілі емес, президенттің өкілі емес, жалпы халқымыздың өкілі ретінде солардың мүдделерін ескеретін өкіл ретінде осында қол келгенше үлесімді қосып жатырмын. НПО-лар, партиялар тиісті шараларға шақырылады. Оларды шақыратын біз емес, осында отырған жаңағы ресми өкілдер емес, оларды шақыратын жаңағы БДИПЧ. БДИПЧ деген ол автономиялық институт, оның орны ерекше. Қазақстанда ЕКУ-ның орталығы бар Астанада. Ол да тығыз қарым-қатынаста біздің біліміміз бойынша, біздің жаңағы үкімет емес ұйымдармен. Келесі жылы, Әміржан, өзіңізге де талай мүмкіншіліктер болады жаңағы атап өткен кездесулерге қатысу. Олар тек қана осы шетелде емес, Қазақстанда да өтіп жатыр. Жалпы диалог жүргізу бойынша алаңдар жеткілікті деп мен сенемін. Жалпы Қазақстан осы гуманитарлық өлшем бойынша ұйымның мандатын толығымен жүзеге асыруға жәрдемдеседі. Ол туралы мен өзім куәмін. Әртүрлі деңгейде келіссөздер өткізілді мүше елдермен, оның да институттарының басшыларымен. Оған төрағалыққа дайындық іс-шараларымыз сол дәлел. Дегенмен осы ұйым аймақтық қауіпсіздік мәселелерін ауытқымау қажет. Өздеріңіз көріңіздер, Грузияда болған жанжал оған бірден бір дәлел деп санауға болады. Қауіпсіздік жоқ жерде демократия да болмайды, ешқандай даму да болмайды. Осыны да біз түсінуіміз керек. Осы ЕКУ-ға Америка құрама штаттары, Батыс Европа, ТМД елдері бірлесіп қатысып отырған тек қана жалғыз аймақтық ұйым болып табылады ЕКУ. Сол себептен аймақтық қауіпсіздік жаңағы мәселелерді талқылауға болатын бірегей алаңы болып табылады. Сол себептен біз келесі жылы ЕКУ-ның саммитін жинаймыз деген бастамамен шығып отырмыз. Ол тек қана біздің ғана амбициямыз емес. Бұл мәселені бізден бұрын Финляндия төрағалық еткен кезде, одан бұрын Испания төрағалық еткен кезінде қозғалған бұл мәселе. Мысалы, өздеріңіз куә болдыңыздар, қыркүйек айында Францияның президенті Николя Саркози Астанаға келген ресми сапарында бұл мәселені өзі көтерді. Тіпті одан ары ол айтты, ол саммитті негізі Астанада өткізейік деп. Сондай ұсыныс жасады. Сондай ұсыныспен Испанияның сыртқы істер министрі жоғары мәртебелі Маратинос мырза қозғады. Саммит болса, ол 10 жыл бұрын, 99-шы жыл Стамбулда соңғы рет жиналған екен. Содан бері ЕКУ жаңағы мүше елдердің басшылары бірде-бір рет бастарын қосып, осы күрделі қауіпсіздікке жататын мәселелерді талқылаған емес. Қауіпсіздіктің жаңағы үш мөлшемі бар. Ешкім жасырайын деп отырған жоқ. Саммит болса, басқа жоғары деңгейде кездесулер болса, бәрі мөлшемдер гуманитарлық болсын, адам құқығына байланысты мәселелер болсын, төзімсіздік пен кемсітушілікке болсын, саяси жаңағы әскери мәселелер болсын, экология мәселелер болсын, оның бәрін ашық түрде талқыланады деп сенеміз.
Рахмет, Елші Мырза. Енді Барета ханым, сөз түйіні өзіңізде.
Мен енді қайтадан сол айтқан сөздерін қайта алмаймын, бірақ та мен әрине Өзбекистан, Қырғызстан, Таджикистан, Түркменияға қарасақ, Қазақстанның жағдайымыз кішкене болса да тәуір сияқты. Мен өзім 3 жыл қатар Қырғызстанға барып, жағдайын өте жақсы білемін. Енді қазір қарасақ, Қырғызстан өздері ешкім жоқ. Ұйғырлар да жоқ, корейстер жоқ, орыстар еп-еп қалды, қазақ кішкене ғана қалды. Енді қырғыздар өздері бөлініп қалды, север мен юг. Мен ойлаймын, егер бізге Қазақстанға сондай жағдай келсе, бірақ та Құдай қазір бізді әлі одан сақтады. Әрине, бір жағынан Қазақстанның ОБСЕ-нің төрағалығын халықтың жағдайының жақсаруына әсер етемін деген ұмыт бар. Әрине, шешілмеген мәселелер өте көп. Уақыт көрсетеді, көреміз. Әлі бір жыл бар. Бір жыл ішінде мүмкін көп мәселелерді шешеміз. Егер бірге қосылып, бір-біремізді түсініп, бір жерге келіп, мен ойлаймын, Қазақстанның жағдайын шекелі тәуір болатын шығар. Мен соған сенемін.
Рахмет, Баретта ханым. Құрметті қонақтар, пікір қосамын деушілер болса, бір минут уақыттарыңыз бар. Иә, Әмірхан мырза, сөз өзіңізде.
Екі ақ мәселе. Біріншіден, 10 жыл бойы басылып қосылмай келе жатқан ОБСЕ мүшесінің мемлекеттерін басын қосып саммит өткізгенше, Ақорда ел ішінде қордаланып қалған мәселелерді шешу үшін осында жүрген саяси партиялардың саммитін өткізсе дұрыс болар еді деп ойлаймын. Өйткені басқа елдерге демократия туралы ақыл айту үшін, әділ сайлау, сөз бостандығы туралы айту үшін бірінші өзінің үйіндегі жағдайды реттеп алу керек. Ол бір. Екінші айтатыным, мына біз көбіне көп осы ОБСЕ-нің төрағалығына байланысты сынды көп айтқан кезде кейбір ағайын дұрыс түсіну керек бізді. Біз бұл төрағалық болуға қарсы емеспіз. Егер де біздің Қазақстанымыздың тәуелсіз мемлекетіміздің көк байрағы желбіреп тұрса, оның ішінде Қазақстанның қандай мемлекет екенін, қазақ елі қандай екенін, оның қандай салт-дәстүрі бар екенін дүниежүзі одан сайын тани түссе, біз оған тек қана қуануымыз керек.
қымбат ағайын, қалғандарыңыз өздеріңіздің бір-бір минут уақыттарыңыз бар, пікірлеріңізді білдіре берсеңіздер.
Бұл сұрақты ғой, мен сұрайын дегенім.
Иә, болады, болады.
Мен ойымша, нақты мақсат, міндет әлі Қазақстанның қойылған жоқ. Мына қаңтар айында өзін сондай мақсат міндеттерін таңдап деген әңгіме айтып отыр. Содан соң ол айтылмаған соң мен ойымша әлі сыртқы саясатқа байланысты мәселелерді, қауіпсіздікке байланысты мәселелерді Қазақстан шешуге дайын ба, дайын емес пе деген сұрақ туады. Екіншіден менің ойымша мынау ықпалы сыртқы істер министрі өткенде Тоқаев болған, Тәжім болған, қазіргі министрге көп-көп мәселелер, сұрақтар бар осыған байланысты. Біздің байқауымызша бір қазақшылық несін көрсетіп отқан секілді. Пиармен көп айналысатын, нақты мәселемен айналыспай, public relations дейді, пиармен айналысатын көрсетіп жүр. Үшіншіден осы Қазақстанға осындай екі жақты көзқарас болғаннан кейін мүмкін келесі жылы төрағалық болған кезде үлкен ықпалды мемлекеттердің қолдауы бола ма, болмай ма деген сұрақ тууы мүмкін. Мысалы, оңтүстік Осетияда болған жағдайда Финляндиядың сыртқы істер министрі Строу өзінің ықпалды жетпеген соң Николай Саркози мен Кушнер мырзалардың жаңағы көмегімен мәселеді шешуге тырысты. Бірақ неге Қазақстан осы тұралыққа дұрыс оң шешіліп дегенді алатын болсақ, мен ойымша бұл жерде геосаяси мәселелер көп болып көрінеді. Батыс мемлекеттерге Қазақстанмен қарым қатынасты үзбеу өте маңызды болып тұр. Неге десеңіз, қазірдің өзінде мынау кеден одағына қол қойған соң біздің көп векторлық саясатымыз өзгеріп жатыр деп көруге болады.
Қайрат мырза, біз естіп тұрсыз ба? Сонымен біздің сауалдарымыз түгел қойылып, жалпы сұхбаттың талқылауы өткен сияқты. Ендеше осы талқылаудың түйінін қысқа нұсқа өзіңізге берсек. Елші мырза?
Мен онда қысқа айтайын сіздерге. ЕКУ ол Евроатлантика мен Еуразиядағы диалог пен ынтымақтастық бойынша бірегей және жалғыз алаңы болып табылады. Оны тұрақты түрде нығайту қажет. Сол үшін біз бәр күш-жігерімізді келесі жылы пайдалануымыз керек. Осыған кәміл сенеміз, әрі ұйымның дамуына барынша күш-жігерімізді саламыз. Рахмет.
Рахмет, Елші мырза, әңгімеңізге. Сонымен, құрметті қонақтар, Жас Қазақ мемлекетінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына абыроймен және өзінің міндеттеме уәделеріне лайық төраға етуіне тілек білдіре отырып, Азаттық радиосы Қазақстан және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 ақорда төрағалыққа қандай мақсат міндеттермен барады, немесе төраға болу құқы Қазақстанға қаншалықты қымбатқа түсті деген тақырып бойынша өзінің дөңгелек үстел сұхбатын осымен аяқтайды.
Оған Қазақстанның оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың, Қазақстанның тарихи құқықтық халықаралық демократия және құқық орталығының төрайымы Баретта Ерғалиеваның, саясаттанушы әрі демократиялық ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедовтың, сондай-ақ Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахмановтың қатысқанын тағы да айта кетемін.
Баршаңызға көп рахмет. Өздеріңізбен студияда
Сағат Батырхан мен
Сұлтан Хан Аққұлы болды. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын.
Жаңа жыл құтты болсын. Сау болыңыздар.